a jedeme do Kolína. Nastoupíme na Masaryčce a musíme dát jenom pozor, abychom nepřijeli až do Pardubic. Já vím, laciné žertování, jedeme samozřejmě do Kolína nad Rýnem. Poveze nás tam jako duchovní mašinfíra Norbert Schmidt. Buď zdrav.
Ahoj.
Proč Kolín? Já se přiznám, jak to bylo. My jsme se domluvali, že bychom rádi tě pozvali jako hosta a že ty máš spoustu témat křesťansko, výtvarně, spirituálně, muzeálně, avantgardně a tak dále, tak dále. A říkám, tak vyber si, o čem bys chtěl povídat. A ty jsi si řekl Kolín.
No, Kolín je taková moje srdeční záležitost, vlastně je taková cesta do současnosti, do současné spirituality a umění. Jsem hledal, kde by byli nějací noví kuturiéři, jako jsme si povídali o tom minulém pořadu,
no.
Tak jsem objevil jednoho takového v Kolíně, tak to byl jeden bod. A pak to byla vlastně taková moje cesta na západ.
Vylož.
Kolín jako město středu, jako město, hlavní město, nebo tajné hlavní město západního Německa.
Vylož.
To je to kulturní město Německa, Bonn, to byla jenom taková ta rezidence pro ty úředníky, ale to kulturní, co se všechno odehrávalo, Aha. Tak to bylo v Kolíně nad Rýnem. Plus samozřejmě ta fascinace z dětství kolínskou katedrálou, tím nádherným věncem těch 12 románských kostelů a do toho právě novostavba od Petra Cumtora, a jeden radikálně přestavěný kostel a páter Menekes, ten novodobý kuturiér. Tak to byly takový hlavní důvody, proč jsem najednou uvíznul v Kolíně. Byl jsem tam docela přátelsky přijatý a jezdím tam docela pravidelně a mám to tam rád.
Výborně. Tak si to všechno, co jsi nám tady řekl ve zkratce, ještě vyložíme postupně. Ale začít musíme přece jenom u Tří králů. Ne, ještě dřív. Začít musíme samozřejmě z Římany.
Jasně, no to bez toho to není možný, že jo? To je ta hlavní kolonie Agrippina, odtud vlastně taky je ten název jako Kolína. A musíme začít i u ekonomiky a u hospodaření, u hospodářství. Kolín vlastně byl hlavním městem, kde se produkovalo veškeré sklářské nádobí do celé říše antické, římské.
Takže když jsi řekl ekonomika, tak jsem si představil, že to bude nádom zase skok do Bundesrepublik Deutschland.
Pořád jsme u Římanu. Kolínské, je to ta hraniční řeka, že jo, a tam za řekou jsou barbaři, tam podél Rýna se vlastně vine nahoru na sever celá západní kultura nebo civilizace. Je to také město, svaté město, že jo, vedle Trýru, Konstantinopole a Jeruzaléma je to taky ten svatý Kolín.
A to jsem neslyšel nikdy. Svatý Kolín?
No jasně.
A to kvůli čemu?
No kvůli třem králům, kvůli svaté Uršule, kvůli svatému Gereonovi.
A
kvůli...
No tak svatých je všude.
Tam jich je ale strašně, tam jsou tisícovky.
Tak samozřejmě svatá Uršula měla sebou 11 tisíc panen podle tradice, takže i kdyby jich tam měla jenom půlku sebou, tak je to zástup velkolepý. A jsem nikdy neslyšel termín svatý Kolín.
No jasně, Sankta Kolonia.
A dobře, no, tak se učím. Já jsem věděl o těch svatých třech králích, protože to byl asi vlastně nejvýznamnější ostatek nebo nejvýznamnější cíl poutí.
Ano.
A ta katedrála vlastně vznikla tedy jakoby kvůli těm ostatkům, nebo spíš kvůli tomu arcibiskupství, nebo
obojí v podstatě. Je. No. A ty svatý tři krále získali poměrně pozdě z Milána, ale vlastně postavili ten ohromný relikviář. Ta katedrála je v podstatě relikviářem, toho malého relikviáře, kolem kterého se chodí ty procesí do dneška a který tam září zlatem a tak. A je tím hlavním magnetem, tím středem vlastně toho města.
Zároveň ovšem, když říkáme Kolínská katedrála, tak je to příběh nejenom středověký, ale je to příběh, jak to nazvat, novověký, moderní, antimoderní, je to příběh...
Obrozenectví?
Je to příběh obrozenectví, je to prostě příběh toho znovu objevování gotiky a dostavování.
Goethe, když přišel do Kolína, objevil, prošel se vlastně těmi neruinami, ale tou nedostavěnou katedrálou, tak uznal, že na té gotice něco je, že nejenom ta antika, ale že ta gotika jako přece jenom stojí za to, aby se ten barák dostavil.
A to, když řekl Goethe, pro kterého antika byla vším, a středověké barbarství tím hluboce pohrdal.
tak i Prušáci, kteří tenkrát Kolín spravovali, tak se uvolili zaplatit dostavbu.
Jasně, ale to nebylo na Goethův nápad, že jo?
Ne, ale on pomohl teda prosadit vůbec tu myšlenku té dostavby té katedrály.
Čili to je první dostavba gotické středověké katedrály v nové době, je to tak?
To teďkon ani nevím přesně, ale dalo by se to tak říct. A hlavně z Prahy jsme tam hodně koukali.
Vylož?
Při dostavbě svatého Víta tak jedním z takových hlavních příkladů inspirace vlastně byla ta kolínská katedrála a ta dostavba kolínské katedrály.
S tím, že už jim to taky trvalo těch 100 let, nebo oni to snad zvládli trochu rychleji?
Já nevím, kdy počítáš, kde jsme skončili teda.
1929, je to svatováclavské milénium.
Ano, ano, ano. Tak oni skončili dřív, myslím, že 1870.
Jo, ale to je taky vlastně skoro 100 let.
Taky.
Taky skoro 100 let, jasně.
Necelých 100 let, no. 50 let.
A taky to samozřejmě věc, na kterou dnes se díváme, ne nutně s rozpaky, ale jako stále mohou být i na to různé názory, jestli ta regotizace vlastně byl dobrý nápad nebo ne, nebo to dostavování něčeho, co byl ten gigantický projekt ve 14. století, prostě nestihlo se to, gotika vyšla z módy, tak říkajíc. A potom po 500 letech znova to jako imitovat?
Oni měli štěstí, že našli ten původní plán, aha, aspoň nějaký, tak ten tam vlastně v závěru v jedné z těch kaplí dodnes ukazují, když si řekneš, tak ti ho tam ukážou, takže oni měli se čeho chytit na rozdíl od nás. Takže ta dostavba té katedrály měla jistý smysl, jako že se dovrší něco, co se započne a nevymýšlíš si úplně jakoby tu současnou podobu, nebo tak, jak si myslíš, že by ta gotika měla vypadat, jako se dostalo vlastně u nás.
No právě, tady to je vlastně vymyšlenost. Prostě Mokr měl nějakou představu a potom Kraner měl nějakou představu. A pak jsou takové věci, jako je regotizace, dejme tomu, Vyšehradského kostela Petra a Pavla, když člověk vidí ty staré rytíry, na kterých je ten barokní, a říká si, ale to bylo hezčí.
Přesně tak, no. Tak jo, jo, taky si takovéhle otázky kladu. A ještě jeden zajímavý rozdíl tam vidím, a že vlastně ta katedrála svatého Víta je taková kaple krále. To je vlastně takový feudální symbol, že jo? A ta kolínská katedrála je ve městě.
Jasně. Ona je vlastně přímo u Rýna?
Ona je přímo u Rýna, vedle nádraží. Když vystoupíš z nádraží, tak můžeš vejít do katedrály. Je pořád plná, vidíš tam lidi, kteří jen tak třeba projdou katedrálou, pomodlí se, nebo jenom to vlastně je to taková zkratka tím městem. Jsou tam turisti. Mimochodem je to asi nejvíc navštěvovaný barák v Německu. Před pandemí tam prošlo 6 milionů lidí ročně. Takže to je vlastně, fakt je tam cvrkot jako v té nádražní hale, ale zároveň se tam jistý druh spirituality pořád udržuje a pořád ho tam cítíš. A je to, pro mě je to výraz také toho sebevědomého měšťanství, jo, to těchto středověku sebevědomého. Oni mají takový zdravý, ambivalentní vztah k svému arcibiskupovi. Já nevím, jestli si to někdy slyšel, to vždycky Kolíňané jako vyprávějí. No my už od středověku ho ctíme, je to náš arcibiskup, má tady katedru, ale už od středověku jsme mu jako zakázali to nocování ve městě. No, po prohrané bitvě ten kurfiřt vlastně v roce 1288, bitva u Waringenu, myslím, že se to jmenovalo, hodně ve zkratce řečeno, kdy vlastně prohrál nad jiným mocipánem, tak ta moc té rady městské byla tak velká, že mu prostě vzali ten klíč od města a musel teda nocovat, musel sídlit někde jinde mimo město.
Jasně, či v nějakém zámku, že jo, nesídl tam někde.
Třeba v Bonu. On právě postavil ten krásný zámek v Bonu. To byla jeho potom jedna z rezidencí. Takže to Porýní je také vlastně, je katolické, což je zajímavé v tom německém jako prostředí, ale je to ten svobodný, sebevědomý měšťanský katolicismus.
Tak to je mimořádně zajímavé. My jsme tady vlastně už se té oblasti trošku věnovali. My jsme měli jeden pořad o Trevíru, čili o tom dalším městě arcibiskupském, kurfiřtském, zase s tou římskou tradicí. Povídali jsme si tu o Anně Kateřině Emerichové, která také patří do této oblasti, protože je Vestfálsko, ale je to vlastně jedna spolková země, což je něco úplně naprosto jiného. Jo, ono pak velmi lidové. A tady říká, že to je jakoby to hrdé, měšťanské, buržoázní v dobrém slova smyslu.
Kulturní.
Kulturní.
Středové.
Arcibiskupství, ale bez klerikalismu, víceméně.
Se zdravým napětím.
Pozoruhodné. No, totiž já jsem v Kolíně nebyl. Kajuse, vím, že prostě bych měl někdy, se na mě díváš, budem přísně, že jsem nikdy nebyl v Kolíně.
To ještě stihneš?
Rád bych. Ale pro mě je Kolín spojen s jedním uměleckým a na něj navazujícím dílem filmovým, které zároveň velmi silně akcentuje i to měšťanské, i to katolické, ale ne úplně pozitivně. A to je dílo Heinricha Bölla, román Ztracená čest Kateřiny Blumové a podle něj natočený kongeniální film Volkera Schlendorfa, opět tedy Ztracená čest Kateřiny Blumové. To je film, který se odehrává právě tedy v Kolíně za západního Německa rozděleného, kdy tam jsou nějací anarchisté, neli dokonce teroristé na útěku a taková vlastně velmi hodná, slušná, zbožná, katolická, měšťanská dívka. Ta Kateřina Blumová se do toho nějak jako v podstatě nevinně a náhodně zaplete a zničí to život. A je to román a film, který ukazuje naopak sílu toho katolického pokrytectví a té snahy dělat si velmi snadno obětní beránky, jo, z někoho, a je to ta negativní stránka tisku. To je pro ty, kdo ten film nečetli a co to povídám, film neviděli, román nečetli, tak tam se vlastně jedná o jednu fotografii, na které ona se tváří jako zlá teroristka. Ta fotografie vznikla prostě náhodou, je to omyl. Ano, ona na té fotografii je, tváří se tam jako zlá bytost, ale skrze to potom vznikne celá ta kampaň proti ní a ona už tu svoji čest veřejnou nikdy nenajde. A k tomu je ale zapotřebí zdůraznit, že Heinrich Böll, můžeme jistě říci, že je antiklerikál a že je velký kritik západoněmecké společnosti, ale zároveň je to katolík. Jo, zároveň, když se ptáme po německých katolických spisovatelích, tak samozřejmě máme z starší doby Gertrudu von Lefort a několik dalších dost zajímavých autorů, Bergengroena a podobně, ale po válce, od roku 45 dál vlastně německá katolická literatura znamená především Heinrich Böll. Konec konců nositel Nobelovy ceny.
Kdo to má, že jo?
Kdo má Nobelovu cenu, že jo?
Já jsem četl jenom jeden rozhovor s Heinrichem Böllem. Ještě mě to čeká, to dílo jeho, a můžeš mi závidět, si myslím, že to, ten zážitek mám ještě
to
před sebou.
Víš, ale je to temné, připrav se, jako je to temné. Nebudu spoilovat, jak se říká, ale nebude ti z toho dobře.
Ale to už vstupujeme do jiného období, než jsme probírali předtím. To jsme vlastně v dozvucích 19. století, toho sešněrovaného 19. století, 20. léta a 30. léta, kdy ten katolicismus byl velice sešněrovaný. Znovu se takovým emblémem tohodle může stát ta truhlářská gotika. Jo, nejenom teda ten objev romantický gotiky jako takové, ale ta úmorná a úporná nápodoba gotiky ve všech možných směrech i ve lžičce na cukr nebo já nevím na co. Takže prostě tato ta totalita vlastně, která tak jakoby...
Totalita gotiky, to jsem ještě neslyšel. Totalita se říká o lesčem, totalita genderu, totalita ekologie, ale totalita gotiky... No, to tak, tu ještě nebylo.
Tak to ten Böll prostě strašně nesnášel, protože jeho otec byl právě takovým gotickým řezbářem, zhotovitelem takových těch různých oltáříčků a oltářů a tak dále. Tak to je Heinrich Böll, ale s ním vstupujeme pak do toho 20. století a do té velké cézury, která ke Kolínu také patří, a to je jeho totální zničení za druhé světové války. My jsme si ho vykreslili jako to nádherné středověké město. Těch 12 nádherných románských kostelů, lastur, rostodivných tvarů, které jsou prostě do dneška jako nádherné, když do nich vstoupíš. Ale při té svatopetropavlovské noci v roce 1943, při tom hlavním bombovém útoku, tak tam vlastně se zničilo 90% města. Všechny kostely vlastně lehly popelem. Katedrála trošičku vydržela, protože sloužila letectvu jako orientační bod. Městské obyvatelstvo vlastně kleslo asi z 800 tisíc na 100 tisíc, takže to je ohromná katastrofa.
Uf, a to je strašlivé. To byly jako přímé oběti toho bombardování.
To byly přímé oběti bombardování, nebo jako ten pokles vlastně za těch 3-4 roky vlastně, kdy končila válka. A tam teda skončila samozřejmě dřív, protože ta západní fronta postupovala k tomu Rýnu docela rychle. Tak tohle je ten předěl, který vlastně taky Bell zpracovává.
Mm-hmm. Ano, ano, ano. Tomu se říká ruinen poetik, že po roce 45 se v Německu píše ta poetika ruin, toho, jak ti přeživší někde zkoušejí se nad něco k jídlu a někde se schovat.
Dokonce existuje v Německu v tom Kolíně takové hezké slovo, zní Frinksen, a je to podle slavného kardinála Frinkse, který jako schvaloval po válce, že si občané Kolína mohli vzít uhlí z vagónů, kteří náhodně tam stáli na tom nádraží. Tak tomu se říkalo jako Frinksen. Brát si vlastně uhlí. Takže to, co prohlašuje současný papež, že soukromý majetek není nade vším, tak to už viděl i kardinál Frinks.
Není náhodou kardinál Frinks taky už blahořečen nebo nějaké takové kolem toho? Někde jsem to zaslechl, že rozhodně patřil k těm, o kterých se mluvilo jako...
To jsem nezaznamenal, ale byla to rozhodně veliká postava.
No a právě jako ten poválečný katolicismus, který se chce prostě vyrovnat s tím strašným dědictvím a byl na dramatikánském koncilu na Gratulise.
Ano, měl skvělé poradce, ty nejlepší, myslím, že Rahner u něho byl.
Jo, myslím. Takže Frinksen, novida, zajímavé sloves, takže člověk si myslí, že co ta současná anarchistická levice vymyslela? Ne, vymyslel to kardinál Frinks v Kolíně nad Rýnem. No, ale zpátky přece jenom k tomu umění zase. Ty, když jsme se tak jako připravovali a ty jsi říkal, že co všechno pro tebe Kolín znamená, tak si potom mluvil také a zraky plál o muzeu Kolumba.
Ano, tak to je jedna z těch věcí, kde se vlastně v Kolíně podařilo to velké bombardování a tu ztrátu nějakým adekvátním způsobem nahradit kulturně, dejme tomu. Ještě si musíš představit, že ta ztráta, to zničení bylo totální, že vyjma katedrály se obnovovaly jenom románské stavby, ne gotické. Takže vlastně ta první...
Polknul jsem na prázdno. Gotika, to už prostě, na to už není energie.
Na to není energie ani peníze. A hned po válce tam vlastně vznikly s architektem Rudolfem Schwarzem skvělé současné stavby už před druhým vatikánským koncilem, protože se prostě muselo stavět. A tohle to, protože se prostě musí stavit, protože památková péče už tam nemá co chránit.
Strašný, tak tam to je,
je to strašný, ale je to vlastně i šance k nějakému novému počátku. Mm-hmm. A tak jako Bell vlastně startuje s tím rokem nula a s tím nadšením pro Willyho Brandta a pro novou západní republiku, nové západní Německo nebo spolkovou republiku Německo, tak vlastně v tom Kolíně vzniká celý boom sakrální architektury a tenhle ten boom zájmu o kulturu, jak jsme říkali, že Kolín je vlastně to hlavní město, kulturní hlavní město západního Německa, se odráží i v té církvi, která to vlastně nemůže pominout. Takže jsou tam lidé v církevním prostředí, kteří se už od těch 20. let snažili integrovat současné umělce do sakrálního prostoru. A takovým vyvrcholením možná v těch 90. let byla novostavba právě toho vybombardovaného diecézního muzea. Mm. Ale oni na to šli velice chytře a řekli si, že nám přece nejde o diecézní muzeum, nám nejde o to církevní umění, ale nám jde jako katolíkům o umění. Takže založili nebo přejmenovali se na Muzeum umění Kolínské arcidiecéze, už ne diecézní muzeum, a začali v těch 90. letech sbírat současné umění a zároveň zadali novostavbu jednomu z těch nejlepších současných architektů, kterým je Petr Cumtor. A tato stavba se v roce 2007 postavila, skvělá stavba, a zároveň během těch 17 let přípravy vyvinuli i vlastní výstavní program. Vlastní takový dialogický, dejme tomu by se to dalo nazvat, kdy neexistují stálé expozice. Aha. Kdy máš nějakou svoji sbírku, ale každý rok 14. září ji znova otevíráš v jiných konstelacích a v jiných jako opozitech. A vlastně snažili se postavit takové muzeum přemýšlivosti. Takže i v tom muzeologickém smyslu se pokusili udělat něco, o čem se v teorii do té doby víceméně jenom teoretizovalo, ale postavili takovou hráz nebo takovou alternativu k těm velkým blockbusterovým muzeím, jo, kde se vlastně dělají ty ohromné výstavy Picassa a Matisse. Ale tady máš najednou prostor, kde můžeš být sám sebou, kde můžeš přemýšlet, kde můžeš jako vnímat krásu architektury, umělecké dílo, kde můžeš chodit a můžeš vlastně v tom místě číst jako v knize.
Zkus to prosím tě ještě popsat přesněji, jak si to má člověk představit?
Byl to původně kostel, svatá Kolumba byl kostel, který samozřejmě dostal také zásah, ale jako zázrakem tam na jednom z pilířů zůstala stát středověká Madonna. To se stalo takovým ohniskem toho znovu povstávajícího města. Postavila se tam malá kaple od Gottfrieda Böhma a Kolíňané se tam zastavovali a do dneška je to vlastně jedno z nejoblíbenějších míst. Okolo byly ruiny, vykopávky, zase se tam dokopalo až do těch antických jako brstev. A kardinál Meissner spolu s tím týmem jako rozhodli, že to je to ideální místo pro to muzeum, kde vlastně můžeš číst dějiny města, dějiny místa, dějiny spirituality, kde můžeš vlastně vstupovat do dialogu s těmi dávnými věky a se současností, nejenom skrze nějaké knížky, ale skrze předměty. A skrze to, že ty předměty dáváš k sobě a pozoruješ, co se vlastně děje.
Každý rok to se teda ta celá expozice úplně změní.
Ano, ano.
A jakoby tematicky, že si říkáš, letos budeme vystavovat, já nevím, letos téma Rýna, příští rok téma Ducha Svatého, nebo ne.
Ani ne. Štefan Kraus, ředitel a hlavní kurátor, říká, že se vždycky nechají vést tím uměním samotným a ty témata jsou docela abstraktní, třeba pozůstalost, nebo židovství teďkon, nebo Římané a Germáni, nebo přemýšlet.
No tak to jsou přece jenom nějaké jako historické souvislosti.
Jo, ale to dotažené do té současnosti.
Jo.
Nebo když propukly ty velké skandály v církvi o sexuálním zneužívání, tak tam čirou náhodou vlastně připravovali expozici Nedotýkej se mě.
Ano, tak to je buď to krutý vtip, anebo pak to je to vanutí Ducha Svatého.
Tangere. A najednou se to samozřejmě dostalo úplně do jiného kontextu. Takže je to takový prostor meditativní, já nevím, v Čechách to vlastně nemá žádný ekvivalent. Jako mnozí se snaží, ale je to spíš takové zoufalé snažení. Ale tohle to jsou opravdu prostory, kde můžeš se dotýkat těch starých věcí, nových věcí a vidíš, že najednou není moc velký rozdíl mezi kalichem a například skleněnou nádobou od Jana Adama z Liberce, která tam je vedle těch nádherných kalichů instalovaná a pak je tam třeba ten krásný skleněný pohár antický a ty vlastně si přemýšlíš, jako z které doby to je. Jo. Oni ještě dělají ty fígle, že tam nedávají hned popisky. Ty...
My historici nemáme rádi.
No, to historici z toho nejsou úplně šťastní. No.
A kdybych tam dostanou... prováděl studenty, jako tak ty studenti budou úplně zoufalí.
Ty by si musel vzít čas. Dostaneš knížečku, takovou brožurku a tam by si to mohl nastudovat. A pak, když by si tam třeba nějaký 2, 3, 4 dny zbyl, tak by ti určitě něco napadlo, protože ty věci a ty konstelace jsou docela silné. A pak bys těm studentům mohl něco vyprávět. Takové dialogické vlastně procházky tou výstavou dělají i kurátoři. A nic excelentnějšího jsem nezažil. A není to na té bázi, tady si pamatujte, to je z roku 1188. A tohle je zase 1677. Jo, to se taky dozvíš, ale to není tak důležitý. Důležitý je, že se třeba dotýkáš nějakého zrození, nějaké smrti, nějaké tragédie. A teď třeba ta zlatá stěna, která před tebou je od Janise Kounelise a kde se tak mírně zrcadlíš, v ní tak můžeš myslet na nějaký sakrální prostor anebo taky můžeš přemýšlet třeba nad svou babičkou, která nedávno zemřela a vidíš tam nějaký stín. Je to dost abstraktní. Já myslím, že se to nedá v rádiu popsat. Jo?
Moc ne. Já teď usilovně šrotuji, usilovně prostě si to představuji.
Já doufám, že to nepopisuji moc toporně a spíš tě nalákám, aby ses tam konečně vypravil.
No to je pak já, ale že naše posluchačstvo, doufám, že potom právě celý vlak se vydá nikoli z Masaryčky na východ, ale naopak na západ do Kolína. A my jsme posluchači Vltavy a my chceme tady vidět to slavné muzeum, ještě jednou, jakže se jmenuje to muzeum?
Kolumba.
Kolumba, dobře. A to souvisí, prosím tě, s Kolumbou, s tím irským...
Se svatou Kolumbou.
To je ta svatá Kolumba, takže to je ještě jiná.
Jedna z těch antických světic, jako Barbora a no a tak.
Jasně, a ty, jak jsme říkali, těch několik desítek ano, tisíc ano. Kolínských svatých. Kolínských panen, ano, Sancta Colonia. A měli jsme tedy kolínské výtvarno, kolínskou literaturu a ty si přinesl ještě kolínskou duchovní hudbu.
A to se dostáváme k tomu kolínskému kuturiérovi, páteru Menekesovi, který vlastně z jezuitského kostela svatého Petra udělal stanici umění u svatého Petra. Dělá tam ty intervence současné umění, kde měl ty nejlepší, protože on už je v důchodu, ty nejlepší umělci jako Anish Kapoor, James Lee Byers, Rosemarie Troklovou a tak dále, ale také tam chodil ten Heinrich Böll ještě kdysi k těm jezuitům, právě na tohleto místo. A páter Menekes tam nechal postavit na začátku tohoto tisíciletí jedny z nejmodernějších, nejprogresivnějších varhan, současných varhan, kde se vedle současného umění věnují i moderní nové hudbě. Takže tam údajně byly postaveny varhany, pro které ještě žádná skladba nebyla napsána. A to bych vám rád pustil ukázku. Ale zase je to takové polovičaté, že si to člověk nedokáže představit, protože když tam jste v tom místě, když slyšíte tu hudbu, tak je to jako když vstoupíte do plic Johanna Sebastiana Bacha. Že vlastně najednou jako ten prostor, to světlo a to, že tu hudbu slyšíte v celém těle a ze předu a ze zadu, se vlastně žádnou nahrávkou bohužel nahradit nedá, takže zvu do Kolína nad Rýnem.
Akcent.
To je jedno kulturní téma z více úhlů pohledu. Co se aktuálně děje v kultuře? Na co se zaměřit? Události, trendy a vize. Každý všední den v 16.30 na Českém rozhlase Vltava. A pak na vltava.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Příjemný poslech vám přeje Saša Michailidis.
Akcent. Jedno kulturní téma více úhlů pohledu.